evangeliet er gode nyheter. Og det har man jo hørt mange ganger, liksom. Evangeliet er gode nyheter. Men det var noe med, liksom, når han sa det, så var det akkurat som, du har jo de øyeblikkene, der det bare sånn, noe blir sagt, og så er det akkurat som det bare liksom fester seg et annet sted. Så bare at det er gode nyheter, og da tenkte jeg sånn, da er faktisk evangeliet gode nyheter i hele livet ditt, i wow. alle sesonger og situasjoner. Wow. Så er det akkurat som evangeliet kan komme med noen gode nyheter for akkurat det du befinner wow. deg i. Velkommen til Preach-podcast nummer 2 med meg, Helene.
Og meg, Daniel Serbjørnsen. Stedet der vi ønsker å finne svar som er å sette fri og ikke fast.
I denne måneds podcast nummer 2 søker vi å reflektere enda mer over måneds tema på bakgrunn av deres innsendte spørsmål, temafilmen, ekspertpodcasten og våre erfaringer fra livet og samlivet.
Oh yeah, la oss begynne! Oh yeah! Du, da er det stort stas å kunne få lov til å være tilbake igjen med Preach-podcasten med meg og min kone, Helene. Er du klar?
Jeg er klar.
Du er klar. Bra. Bra. Du, først den lille posten som heter «Hva er det som skjer for tiden?» ja, Helene, hva er det som skjer for tiden? Er det noe spesielt?
Altså, det er jo begynt å roe seg litt grann. Mm. Eller, høsten er sikkert for mange, men sånn travelt. Litt traveltid, i alle fall med oppstart og alt mulig. Så nå har vi kommet liksom til midten av oktober, og ja. Da begynner man liksom å bli litt vant til hverdag og til, ja. Og det er litt godt.
Ja, helt
sant. Det har jo skjedd noen gøye ting da, blant annet.
Du, det har skjedd mye bra. For to helger siden, er det vel, så var jeg på noe som heter M4 Ready Weekend. Det er et arbeid som jeg har gleden av å få lov til å tjene sammen med mange flotte mennesker i og lede i Norge, som er rett og slett egentlig et ledertreningsprogram og potensielt menighetsplanter. Program, m4ready.no, en bedre forklaring, men der var vi rundt 50 pers og var samlet på en weekend for rett og slett å vokse i sitt lederskap og bli mer glad i Jesus, og det var utrolig gøy. For de som kjenner meg, så vet de at det å henge med folk som er dedikerte, intensjonelle, og som vil noe, oi, 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 altså jeg får det knapt bedre enn det, det skal jeg faktisk innrømme. Men forrige helg så skjedde det også noe fint.
Ja, da var vi på menighetsweekend med Passion, det var helt konge.
Så enig.
Så det var mange fine mennesker på tur. Mye, ja, ikke mye ute, men vi hadde nå en god økt med sånn farmen, mesternes mester, barnevennlige leker. Og det var gøy.
Det var god stemning.
Ja, det var veldig god stemning. Ja, så det var kjekt. Få tid til å være med folk liksom over en lengre periode. Det er så deilig det.
Og så er det noe med, jeg tror jo eldre man blir, så ser man også verdien av, nå kommer det, men menighetsfellesskapet. At det å faktisk være en del av en kirke og en menighet, ikke da bare forstått som at du går på en gudstjeneste, men at du faktisk har plantet livet ditt i relasjoner, der du blir regnet med, der folk kjenner deg på gode og dårlige dager i ulike faser av livet. Og de folkene vi planter kirke med, er jo folk som vi var studenter med, noen av oss vokste opp sammen, og nå har vi kids sammen. Det er veldig verdifullt, altså.
Ja, virkelig. Jeg ser jo det, men det er jo litt utenfor, det er ikke sikkert at alle som hører på her er barn. Eller sikkert kanskje ikke så mange. Men det å ha mennesker i livet sitt utenom familie, og som er glad i barna dine, det er faktisk utrolig kjekt.
Mm.
Folk som tar interesse av å leke med, og snakke med, og oppmuntre barna, det er bare, det er helt gullet.
Ja.
Det får meg, det er jeg takknemlig for hver gang noen spør, si noe du er takknemlig for, eller det, så kommer det hver eneste gang. Så det er jeg faktisk skikkelig takknemlig for.
Ja.
Så hvis det er noen passionfolk der ute som hører, er jeg takknemlig, altså.
Ja, virkelig, virkelig.
Virkelig. Yes, Daniel, du var jo med på noe gøy for et par dager siden.
Du, det er helt rett. For noen dager siden så var jeg på Dagsnytt 18. Da-da! Det var jo veldig gøy. Det var jo rett og slett mitt gjennombrudd, min debut på Dagsnytt 18 på NRK Rikskringkasteren. Det var jo veldig stas. Veldig uventet. Så ja. Og for de som ikke har fått med seg tematikken, så var det en sak som løpte i vårt land der det var en kvinne som mente at metaforene vi bruker i kristen seksualundervisning for ungdommer ofte fremstiller kvinner på en svært dårlig måte og gir dem en skamopplevelse. Og så ble jeg bedt om å kommentere det siden jeg er en litt kjent forkynner blant ungdommer. Og ja, jeg er... jeg må bare kort si, jeg er helt enig med at vi skal bruke best mulig bilder og metaforer med store styrker og som ikke har store slagsider. Samtidig så er metaforer aldri fullkomne siden de ikke er selve tingen selv, men de er med å illustrere et poeng som ofte er abstrakt. Så bildet som jeg har brukt mye og som jeg vokste opp med var at seksualitet er som en flamme. Det trenger gode rammer, hvis ikke så kan det ende opp med å brenne oss i livet i stedet for å berike oss i livet. Og det mener jeg er et bilde som er veldig beskrivende for seksualitetens ill, og så kan du alltid, hvis du med vilje har lyst til å misforstå det, og se for deg, ja, men betyr det at hvis jeg går utenfor rammene, at da kommer jeg til å bli brent ned og se på ask igjen? Nei, det sa jeg ikke, og det er ikke poenget med metaforen, og nok en gang, en metafor er aldri fullkommen. Ja, så sånn er det, og det handler rett og slett om å vente med sex til du er gift, og det har jeg lyst til å bare frimodig si at det tror vi helhjertet på. Det er vi veldig glad for at vi fikk nå det til å klare, og det har beriket oss, og det er vi kjempetakknemlige for, og vi sier det med stor frimodighet til andre. Så må jeg også si, altså nå begynte jeg å preke her,
nå tok altså, denne podcasten bare ja,
men vet du hva, Dagsnytt, jeg fikk ikke tid til å forklare meg en gang. Det var utrolig frustrerende altså. Men jeg må jo si, ok, noen vil jo hevde at blant annet journalisten, noen ringte meg på forhånd til Dagsnytt 18, stilte hun meg en del spørsmål og sa, ja, bør dere egentlig i det hele tatt undervise om sex innenfor kristne sammenhenger? Og så bare tenkte jeg, å kjære gode Gud altså, hva er alternativet, den normløse, sekulære seksualetikken?
Åh, jeg får frysninger på
det. Har du lyst, har du lov, så lenge den andre er med også? Som jeg formulerte det i en film vi gjorde Preach. Altså, det er jo krise. Helt krise. Så dette, vi slår et stort slag for en sann og sunn og god og varm bibelsk veiledning når det kommer til sex. Skål. Og det beste med kristendommen er at utropstegnet er nåd. Så har man trådt feil, har man gjort noe som ikke var overens med det Guds ord anbefaler, så finnes det alltid nye sjanser.
Ja,
er ikke det fantastisk?
Ja, det er helt nydelig.
Ah, det er en bedre fortelling.
Og det er jo litt av det denne podcasten også handler om, egentlig.
Det er nettopp det.
Hvorfor måtte Jesus dø på korset?
Oi, oi, oi.
Yes!
Ja. Skal vi bare ta fyre i gang?
Yes,
vi fyrer i gang. Du, vi fortsetter jo serien vår som heter Hva er greien med Fill in the Blank? Og denne måneds tema er helt enkelt Hva er greien med at Jesus døde på korset? Og hvis jeg kan være helt ærlig, så er det noe jeg har lurt på flere ganger. Hvorfor i alle dager måtte Jesus dø på korset? Serien handler jo som sagt om der vi er, om å presentere sentrale punkt i den klassisk kristne lære, for de som tror mye og for de som tror lite, forhåpentligvis på en forståelig måte. Og komprimert var essensen i denne måneds film og tema, hvorfor døde Jesus på korset? Hold fast, nå kommer det. Vi kristne tror at menneskets synd skiller oss fra Guds hellighet, men på grunn av Guds kjærlighet blir Gud menneske i person Jesus Kristus. Og ved hans død på korset blir han vår stedfortreder og seierherre for alltid.
Ah, nydelig.
Oh yeah.
Og i podcasten så hadde jo vi med Christian Lilleheim, som er tidligere pastor i Salem, altså en NLM-forsamling kirke her i Bergen. Og nå er han bibellærer på Bildøy.
Mm.
Og du kommer jo hjem og er veldig fornøyd, og jeg har lyst til å bruke ordet stoked, fordi du har hatt få lov å spille inn en podcast med en kunnskapsrik og ydmyk mann, som du sa. Vi kommer nok til å høre mer fra han i årenes løp. Mm. Så det var gøy, det var kjekt å høre den podcasten. Men han forklarte i alle fall på en enkel og vakker måte hva som skjedde med Jesus på korset, hvorfor Jesus måtte dø. Han berørte også forsoningslæren, de ulike tilnærmingene som var der. Jeg klarer ikke å huske dem, men det var tre stykker.
Altså det er den objektive, den subjektive, og så er det Kristus Victor.
Ja.
Ja.
Veldig bra, Daniel. Bestått.
Thank you.
Men ja, og så snakket han også om hva gjør evangeliet med oss, og at evangeliet det gir oss alt vi trenger og gjør oss trygge. Jeg synes han beskrev det fint. Men ja, Daniel, hva synes du var det beste?
Altså jeg må si, Kristus Victor, det er bare en annen forklaring. Altså egentlig så benevner man gjerne som den klassiske forsoningslæren. Bare for å nærme
det
litt.
Det var det han sa, han sa ikke Kristus Victor.
Nei, han sa ikke det.
Jeg bare tenkte, dette gjenkjente jeg. Men ok, jeg sier bestått likevel.
Ja, Kristus Victor er jo bare en annen formulering for den klassiske. Som biskopen av Canterbury 1100 Anselm.
Skjønner dere hva jeg må streame her hjemme?
Nei, han kom med den objektiven.
Oi, oi, oi.
Ikke sant? Ja, ja, ikke sant. Ok, vi dropper det. Du, hva synes du var best i denne podcasten her? Jeg må si det helt enkelt. Nå hadde jeg litt tid med Christian både før og etter. Men hans oppriktige og personlige erfaring av evangeliet, hvordan evangeliet forandrer alt i livet vårt. Og så nevnte han noen måter i sitt liv han hadde erfart det på. Det gjorde inntrykk på meg, for dette er utrolig gjenkjennelig i mitt eget liv. Jeg vokste opp i kristen sammenheng, men egentlig aldri forstått hva evangeliet var, før jeg var gjerne i begynnelsen av 20-årene. Og det var som en revolusjon. Lyset gikk på, og alt ble annerledes. Så the gospel is great. Yes. Hva synes du?
Altså, jeg må slenge meg litt på det, men han sa liksom, evangeliet er gode nyheter. Og det har man jo hørt mange ganger, liksom. Evangeliet er gode nyheter. Men det var noe med, liksom når han sa det, så var det akkurat som, du har jo de øyeblikkene, der det bare sånn, noe blir sagt, og så er det akkurat som, bare liksom fester seg et annet sted. Så bare at det er gode nyheter, og da tenkte jeg sånn, da er faktisk evangeliet gode nyheter i hele livet ditt, i wow. alle sesonger og situasjoner,
wow.
så er det akkurat sånn, evangeliet kan komme med noen gode nyheter for akkurat det du befinner
wow.
deg i. Nei, jeg synes det
var... Det var bra sagt til henne.
Takk!
Ja, vet du hva, det var en preken. Jeg tenker, nå setter jeg deg opp i kirken snart, altså.
Eller, ja, takk.
Nei, men ser da, hvis vi bare stopper der, altså uansett hvilken situasjon du måtte være i, så kommer fortellingen om Jesus og Bibels budskap til deg som gode nyheter.
Ja. Ja, det var, jeg vet ikke om jeg klarer, du klarer jo alt, eller du klarer å forklare sånne ting ja. Bedre enn meg. Men det var liksom, det var
wow.
noe med det.
Ja, men det var, nå
fikk jeg litt sånn her. Her.
Ja, jeg bare sa litt stund.
Men, ja, men tenk da, i, liksom, uansett så kan du bare tenke, evangeliet, det er gode nyheter til meg i dette. Og så er det liksom, men det er jo akkurat som Jesus har liksom en løsning for alt, selv om,
ja.
Nei, ja. Det er fint.
Åh, jeg formulerte for noen år siden, eller for tid tilbake, så formulerte jeg at evangeliet er den beste medisin for menneskehjertet. Ja, for meg var det starten.
Det var bra, det var bra.
Men det er akkurat som, altså det er jo noen som har sagt Jesus svaret.
Ja.
Men jeg tror mer og mer at, ja, nei, det er mer og mer, evangeliet er svaret. Og så kan det være mange fasetter inni der, og du kan få god legehjelp, og så videre, men i dypeste forstand, så er det fortellingen ja. Om at du er elsket helt og fullt, og du er tilgitt helt og fullt, og det finnes en fremtid for deg.
Ja, det er fantastisk.
Jeg kan nesten begynne å gråte.
Og jeg må jo bare si, dette er jo helt, nesten, nei, nå hørte det nesten litt sånn hånlig ut i møte med, men jeg bare tenkte på, jeg bare slo inn sånn, de sier jo ofte at sjokolade, hva er sjokoladesvaret, hva var spørsmålet? Men ja. Evangeliet er, hvis jeg er glad i sjokolade da, men evangeliet er uten tvil langt, langt, langt bedre nyheter enn sjokolade, selv om sjokolade kan være nyttig en del ganger.
Definitivt. Ja. Ok, da tar vi hopper i gang med første spørsmål. Hvorfor måtte Jesus dø på et kors, og ikke på en annen måte? Hadde måten han døde på betydning for oss? Veldig godt spørsmål.
Ja, det er faktisk et veldig godt spørsmål. Jeg tror jeg har tenkt mange ganger sånn, ja, han døde på et kors. Måtte han dø på et kors? Men, men likevel har jeg ikke tenkt sånn her veldig mye på det.
Det er bare jeg flytter mikrofonen litt.
Du dro han først ja, fra det. Meg, og så nå dytter du han tilbake, så nå ble jeg litt sånn, hva skal jeg snakke, høyere eller lavere? Eller? Ja. Men altså, det utvilsomt viktigste og mest sentrale er jo at Jesus døde i vårt sted. Men så tenker jeg, måten han døde på har jo også betydning, definitivt. Og kanskje når du tenker på ordet profeti. For det er jo noe av det mest trostyrkende i møte med skriften, og som gjør Bibel eller Jesus troverdig. For hvis ikke, så kunne man jo gjerne bare sagt at Jesus gjorde det han gjorde, og så var det mange nok som følte han, og så har på en måte historien levd i etterkant.
Ja.
Men det er jo alle de profetiene som er talt om Jesus sitt liv, og som går i oppfyllelse i Jesus, som på en måte gjør det litt sånn mindblowing. Ja, eller som på en måte gir det også troverdighet. Ja. Nicky Gumbel, han som har skrevet den alfa-boken Livets spørsmål, det er sikkert en del som har hørt.
Livets store spørsmål.
Livets store spørsmål.
Ja, jeg må være litt precis
her. Ja, oi. Ja. Jeg snakker med en bokelsker.
Ja, men...
Beklager. Livets store spørsmål. Jeg ser det en gang til hvis det var noen som fremdeles veldig så fornærmet. Livets store spørsmål, ikke bare altså, livets spørsmål.
Men jeg må bare si, det er en fantastisk bok. Ja, de, altså, det er en glitrende innføring i kristen tro og tanke og praksis.
Ja, så på en måte, hvis altså, man liker tema her, hva er greien med, så vil jo på en måte, det er jo de liksom sentrale grunnleggende tingene, virkelig. Så vil jo den boken også være gøy å lese på en måte.
Ja, og vet du hva, det er kanskje det evangeliseringsverktøyet i Vesten som lykkes mest, tenker jeg, de siste 20-30-40 årene. Altså, vi må snakke over 30 millioner av tatt alfa.
Ja, det er ganske vilt.
Det er ganske vilt.
Jeg lurer på mamma og pappa. Jeg tror de kom til tro med det, eller de vokste opp i litt sånn kristne familier. Det er
Men da ble det personlig.
Så det er fint, og jeg har hørt, hvis jeg ikke tar feil, at alfa-kurser har jo gått til det griner i koronatiden også.
Ja, mer enn noen gang.
Ja, det er jo veldig gøy. Men skal vi se, hvor var det vi var her nå? Skal vi se, han sier jo at når man leser om Jesus i evangeliene, så kommer det fram at han oppfylte over 300 profetier, som var gitt om den kommende Messias, fra mange ulike profeter, over et tidsspenn på over 500 år. Og så oppfylte han jo 29 av de på en dag, det er den dagen han døde på korset. Altså, du skal jo være rimelig genial hvis du hadde klart det uten at det var hjelp fra oven, holdt jeg på å si.
Ja, ja.
Så det at, ja.
Og du kan jo av og til tenke at, altså jeg har i hvert fall tenkt, tenk om Jesus gikk inn for å bare oppfylle profetiene som var skrevet om han i det gamle testamentet. Det hadde jo vært, jeg har tenkt, clever boy. Men jo mer du studerer det, så er jo det ganske vanskelig da, ettersom det ble profetert hvordan han skulle dø. Det er jo liksom vanskelig å rigge det, men i hvert fall hvordan han skulle begraves. Og enda mer hvor han skulle bli født.
Altså, bli født er jo definitivt den vanskeligste.
Ja, den er litt sånn tricky.
Du kan jo ikke styre den på forhånd, akkurat sånn hvordan du dør, og hvordan du kan begrave et, ok, greit, det skal litt til at det klaffer, men du kan jo i hvert fall, du kan jo si noe om det i alle fall. Ja, men å bli født, det, altså vi har jo vært med, nå er det to fødseler, men det er ikke akkurat så mye de sier veldig mye det de har kommet ut, men akkurat da er det jo faktisk kommet ut.
Helt sant.
Ja.
Men ok, videre, blant annet i 5. Mosebok er det profetert at forbannet er hver den som henger på et tre. Dette plukker Paulus opp i Galaterne 3.13, og han sier Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Altså, på samme måte, altså her er jo det rett og slett en oppfølgelse av at det var profetert at Jesus skulle dø på et tre, derav et kors. På samme måte sier Jesus i samtale med Nikodemus, og så sier han at han antyder at han visste måten han skulle dø på, og han sier i Johannes 3,14, så sier han på samme måte som Moses løftet slangen opp i ørken, som er en fascinerende beretning hvis du ikke har lest den, slik skal også menneskesøn, altså han selv, bli løftet opp for at hver den som tror på han ikke skal gå for tapt, men er evig liv, og så kommer det verset vi alle elsker, for så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneste for at hver den som tro på han, ikke skal gå for tatt med en evig liv. Hva er det han egentlig sier her? Jo, på samme måte som slangen ble løftet opp, sånn skal jeg bli løftet opp. Altså er korset, sier noe om måten han skal dø på. Og det som da skjedde, det er ganske rått, og det er veldig trostyrkende, synes jeg, men det som heter typologi, eller det som er bilder av Jesus i det gamle testamentet, så slangen som ble løftet opp en påle, og folk skulle bare se på den slangen, så ble de helbredet. På samme måte kan vi nå bare se til Jesus, og så blir vi helbredet, for vi liv, for frelse. Det er jo kjempestert. Så, men kanskje den sterkeste oppfyllelsen, tenker jeg at Jesus er den virkelige oppfyllelsen av påsken. Og påskeberetningen er den 10. landeplagen. Nå leste jeg faktisk den historien med min datter akkurat i kveld, når jødefolket skulle ut av Egypt, hvor et lam, fullkomment lam, som var 1 år gammelt, skulle bli slaktet. Noe som ble videreført i tempeltjenesten, at det feilfrie lam ble offret for folkets synder. Og døden på korset er vel så nært man kan komme i den retningen av å bli slaktet på sett og vis da. Noe som åpenbaringsboken gjenspeiler når han viser til lammet som ble slaktet og som nå er det seirende lammet. Ok, her var det mye. Har det betydning måten Jesus dør på? Det viktigste er selvsagt at han dør for våre synder og oppstår til vår rettferdighet. Samtidig så var det profetert både at forbannet til verden seg henger på tre, at menneskesønnen skulle bli løftet opp, og mener også påskelammet noe med det å bli slaktet og virkelig stilt til spott på sett og vis, peker også mot korset. Ja.
Veldig bra. Du, spørsmål nummer to, lyder som følger. Jeg vokste opp i en kirke hvor man snakket om lov og evangelium. sånn som du gjorde i filmen, Daniel. Men jeg har virkelig aldri forstått de greiene der helt.
Mm. Du, det der er jo et litt sånn gjenkjennelig problem, eller i hvert fall utfordring, og jeg merket det i hvert fall når troen ble levende for meg, at det var jo 10.000 ting du hadde hørt 10.000 ganger, men ordene kjente man, men ikke meningen bak det da. Og det utfordrer jo oss alle som formidler Guds ord, og ikke minst jeg som er både pastor og forkynner, jeg bare tenker, shoot, jeg må formidle på en måte som faktisk griper folk, samtidig er det noe med den hellige ånden oppi det. Men tanken om lov og evangelium er jo på en måte veldig luthersk, og pinsevenner og andre vil gjerne foretrekke ord som synd og nåde. Men en fortolkningsnøkkel, og det er jo et litt sånn vanskelig ord, men en måte å forstå og lese Bibel på, og Luther delte Bibel inn helt enkelt i lov, det var alt det Guds ord krever av oss, ikke bare de 10 bud eller doble kjærlighetsbudet, men alle formaningene i det nye testamentet, altså noe Gud krever av oss mennesker, og så den andre del var evangelium. Alt det Gud har gjort for oss, og da er jo sentrum i det, nemlig at Jesus døde for oss på korset. Og jeg mener, og jo eldre jeg blir, så synes jeg at denne måten å forstå bibelteksten på, synes jeg faktisk er kjempegod. Selv om man ikke skal bli liksom sånn erkeluthersk og prøve å presse alt inn i disse to båsene her, for at Guds ord er rikt og det er levende, samtidig så gir det oss en forståelse. Og jeg mener jo også, sånn som jeg sier i filmen, at loven på sett og vis åpenbarer Guds hellighet, sant? Guds standard, og evangeliet åpenbarer Guds kjærlighet på en veldig vakker måte. Da. Ja.
Ja, absolutt. Altså, det står i Bibelen at loven er god, men den har jo virkning på oss at den avslører oss som ufullkomne.
Ja.
Og det er jo... altså vår samvittighet og kan jo vitne om det, men hvis du lyger og det står at du skal ikke lyge, så får du jo på en måte malt opp at dette skal ikke du gjøre. Og da kommer man jo til kort, og man ser at man ikke rekker opp til Guds standard. Så loven den speiler Guds fullkommenhet, men synden har skadet oss, grunnleggende har stilt oss kraftløse overfor Guds standard, at vi kan ikke rekke opp. Det står i Romerne 7:12, så står det, «La det da stå fast at loven er hellig, og budet er hellig og rettferdig og godt. Har da det som er godt blitt til død for meg? På ingen måte. Men det var synden, for at den klart skulle framstå som synd, som virket død i meg ved det som er godt. Slik at synden kunne bli grenseløst syndig ved budet.» Så det er jo ikke det at loven er jo ikke ond. Den er jo god for oss, absolutt. Men det er jo det som gjør at man også merker at vi virkelig ikke når opp til Guds standard.
Og loven er jo kraftløs i å kunne hjelpe oss.
Ja.
Han er liksom, han er ubarmhjertig i den forstand at han bare sier hva som er rett, liksom.
Ja.
Og det er jo liksom, hvis du blir dømt i en rettsak i dag, og liksom norske lover, den store boken, på sånn at, sorry, jeg kan ikke hjelpe deg. Det er ikke sånn at jeg kan ikke forandre mine regler for at du gjorde et dumt valg, og sier at det er greit å stjele.
Ja, og jeg kan ikke være nådig. Altså, nei, man kan ikke være nådig, man bare sier, ja, man sier bare, sånn er det.
Ja.
Og du havner enten på den skyldige siden, eller den uskyldige siden.
Ja.
Men så kommer evangeliet da, og det er jo mye kjekkere å snakke om, selv om det er viktig på en måte å snakke også om, det er jo viktig å ha en forståelse av at vi trenger et evangelium, vi trenger gode nyheter, vi trenger en frelser, for uten det så har du på en måte Jesus vært urelevant på en måte.
Hva sa du, en til gang?
Hvis vi ikke hadde trengt Jesus på en måte,
ja, nei,
så hadde vi jo gjerne bare, da hadde jo kanskje vi ikke kjent behovet for å ha en frelse heller.
Mm.
Men loven hjelper oss jo på en måte til å skjønne at vi, det faktisk står veldig ille til med oss.
Det er nettopp det.
Så evangeliet er jo gode nyheter for oss, og tenk at Jesus kom og levde det livet for oss, og vi ikke klarte å leve.
Ja, det er fantastisk.
Og så bare sier han, vi bytter.
Ja.
Det er jo helt rått.
Åh, wow.
Men evangeliet vekker troen på at Jesus er nok for oss, og at vi faktisk bare kan ta imot det han har gjort for oss. Sånn som Paulus sier, så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer ved Kristi ord. Det står i Romerne 10:17. Og noen oversetter sier jo Guds ord, men grunnteksten sier Kristi ord. Og er et poeng for Luther da, nemlig at loven vekker ikke tro, men ordene om Jesus, altså evangeliet, vekker troen til frelse i oss.
Og det synes jeg det er poenget da, for jeg har liksom vokst opp med litt sånn her, la oss tro Guds ord, la oss bekjenne Guds ord, og det er knallbra. Virkelig liksom, men når jeg leste det første gangen at i grunnteksten og i manuskriptene, gjerne de eldste der, hvis jeg har forstått rett, så står det Kristi ord, og det er da et poeng at at loven vekker ikke troen i oss. Loven fordømmer oss på sett og vis. Det er ikke sånn at bare, woohoo, jeg kommer til kort, liksom. Bare, yay, I'm stoked. Nei, tvert imot. Det fordømmer oss, som Paulus sier, sånn at loven slår ihjel. Loven fordømmer oss. Men når du får høre fortellingen om Jesus, så vekker det tro at han døde for meg, at jeg kan få en ny sjanse, at jeg er tilgitt. Det får hjertet til å håpe, trekke pusten, løfte øyeblikket igjen, og si at kanskje, kanskje er han nok for meg også. Der kom predikantstemmen på slutten. Men du, så er gjerne innvendingen, hvorfor ikke bare evangelium, sant? Og det er litt sånn som du sier, vi var inne på det, hvorfor ikke bare gode nyheter? Og det tror jeg er vår tids, noe av vår store tilbøyelighet. Man har lyst på tro uten omvendelse, nåde uten sannhet, tilgivelse uten synd, frifinnelse uten dom, himmel uten helvete. Problemet er bare at det ikke går an. Og jeg tenker på det på denne måten, hadde Gud strøket over uten å gjøre opp? Så det vi hadde endt opp med var at Gud ikke lenger ville vært rettferdig. Og da ville han heller ikke vært til å stole på. Men gjennom at Jesus dør på korset, så bevarer Gud sin rettferdighet, for han går ikke på kompromis med loven eller standarden, den er det som er sant, det som er godt, det som er hellig, det som er rent. Men han finner samtidig en vei for oss. Det er sånn som du sa så bra, at Jesus lever livet vi ikke kunne leve. Oi, oi, oi.
Oi, 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 oi. Du, vi hopper på spørsmål nummer tre.
Åh, vi kunne snakket oss bort på evangeliet. Vi skulle bare hatt en sånn evangeliedrøs en gang.
Ja, jeg tenkte å ha invitert det. Ja, det kunne jo blitt lenge for å si sånn. Ja, da kunne du hatt en ukespodcast.
Ja, tenk på det.
Sett den på morgen, mandag morgen, og så fullfører du søndag kveld.
Ja.
Neida, men spørsmål tre. Jeg synes det åndelige alltid har vært spennende, og jeg tror på det. Selv om vi snakker litt om det i Norge.
Mm.
Når du sier at Jesus er seierherre, tenker du da at han er sterkere enn all annen åndelig kraft? Mm. Er det det du tenker, eller er det det man tenker på?
Du, det er et godt spørsmål. Det høres ut som det er et spørsmål fra en person som kanskje har vært borte i det åndelige, og som synes at det er spennende, sånn som du sier, og helt åpenbart sier. Men så er spørsmålet da, for det finnes mye åndskrefter. Er Jesus da seierherre? Er han sterkere enn alt det andre? Og det er en av de tingene sier at når Jesus står på korset, så presenteres han også som vår seierherre, derav Kristus Victor, som er den klassiske forsoningslæren. Du, vi lever uten tvil i en vestlig virkelighetsforståelse, hvor det åndelige bortforklares, i hvert fall til private spekulasjoner, og det er ikke noe som skal påvirke liksom, vår kollektive tanke og tro i samfunnet. Nei, vi går ut ifra i en... Det treffer jo dårlig i en postmoderne verden, hvor djevel i de fleste tilfeller er en forhistorisk myte. Og alt vi anerkjenner er det som man gjerne kommer i opplysningstiden, som er rasjonalisme og materialisme, altså bare det materien, det som er fysisk, og rasjonalisme, det som på en måte gir mening, 1 pluss 1 er 2, og så videre. Men det er jo da litt morsomt at se det på type liksom, TV-programmer, husker når jeg vokste opp, liksom åndenes makt. Ok, vi tror ikke på disse tingene, sier vi i samfunnet vårt, men det er litt gøy å gjøre et program om det. For at vi alle, og du er vant til å gjøre det med liksom, jeg tror det er mer mellom himmel og jord. Og det er litt sånn en klisjé å si det, men vi alle tror det. Eller, jeg har møtt mange folk som sier det spøker i huset mitt, bilder beveger seg om natten, jeg hører folk som banker, og så videre og videre. Der må jeg bare si at jeg kjenner til mange historier, og jeg har vært med å be i hus der folk opplever at det er ting som går igjen, så de sier det. Jeg tror ikke at døde folk går igjen, jeg tror ikke at det er en bibelsk virkelighetsforståelse, da tror jeg heller det har et annet navn, nemlig dæmoner. Heftig ord. Men når du da ber Jesu navn, og kunne få lov til å høre og erfare at disse tingene forsvinner, det er nydelig. Og alle folk ber i kriser som regel. Og jeg vil mene at overmenneskelig ondskap tror jeg vi alle må anerkjenne. Altså bare, jeg tenker på å se på det forrige århundre, noen av de verste folkemordene, og ikke minst det mest nærliggende for oss, er jo 2. verdenskrig med nazismen, en systematisk utrydning av 6 millioner jøder i dødsleier som Auschwitz, Dachau, Birkenau, og så videre. Altså, det er ondskap forbi menneskelighet. Altså, det er overnaturlig. Så når vi tenker på djevel, så ser vi gjerne for oss en mann i trikot med en gaffel, en rød type, på skulderen til, er det Donald eller noe sånt? Det er jo mange myter, og mye av det er selvsagt oppspinnet og skapt av Hollywood, men Bibelen er kjempetydelig på at ondskap har en personlighet som blir kalt Satan, djevel, Belzebul, og så videre i teksten, i bibelteksten, og gjerne den onde. Men den onde og dæmonene hans, Ja, man møter det mye gjennom Jesu liv. Oldkirken er full av historier, kirkehistorien er det, og ikke minst i vår egen tid. Og nå er det litt sånn seriøst dette her. Ja, så både personer og steder ut fra en bibelsk forståelse kan være influert i større eller mindre grad av slike åndskrefter. Og den onde, ut fra en kristen forståelse, får da tilgang til å plage på grunn av det som heter synd. Og derfor sier Paulus blant annet i Efeserne 4:26, blir dere vred, så synd ikke, la ikke sol gå ned over deres vrede, og så kommer det, og gi heller ikke djevel rom. Men det fantastiske er jo djevel, han er virkelig, og dæmoner plager mennesker, det er ikke veldig fantastisk, men det fantastiske er at Jesus er Kristus Victor. Han er seierherre. Så når vi nevner Jesu navn over situasjoner og personer, så er det det mest kraftfulle av alle navn, og har makt til å bryte enhver annen åndskraft som plager mennesker, som plager steder. Og husker når jeg var liten og var redd, så husker mamma lærte meg og sa, Daniel, blir du redd noen gang? Så bare sier Jesus. Så jeg var jo litt mørkere enn jeg var liten, jeg var redd for veldig mye rart. Så jeg var jo veldig vant til å si Jesus da. Bare Jesus, Jesus, Jesus. Det er det beste du kan si, altså. Et bibelvers da, her kan vi snakke mye mer. Men Paulus sier i Kolosserne sier at Jesus avvepnet makten og myndighetene. Les inn der, enhver demon, djevel, enhver makt. Jesus tok våpenet deres og stilte de åpenlyste skue og hør på det, når han viste seg som seierherre over dem på korset. Så er Jesus sterkere enn alt annet? Ja. Ja, det er. Du, siste spørsmålet vi tapper inn i, og det er, historien om Jesus på korset høres jo litt primitiv ut, må jeg si. Selv om jeg er kristen, ja, ok, bra, bra at du tror. Hvorfor tror dere at det er sånn?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg liker disse spørsmålene som kommer inn, det er gøy. Men her tror jeg det kan nevnes litt forskjellige ting, men det er jo et kulturelt gap mellom oss og hendelsene, og i den forstand at det er jo ingen som blir korsfestet i Norge. Og så er det jo også et historisk gap. Det er jo 2000 år siden, og det er over 5000 kilometer fra Norge der vi bor. Men den største grunnen til jeg tror at det kan høres litt som, eller primitivt, Paulus sier det til korinterne, nemlig at jødene mente at ordet om korset, altså det som skjedde, at det Jesus gjorde på korset, det var til anstøt for jødene, siden de ville ha kraft.
Mm.
Mens grekerne så på det som dårskap, for de søkte visdom. Og på samme måte tror jeg folk kan tenke i dag, Jesus, det er bare helt idioti og dumskap. Det høres på en måte primitivt ut.
Mm.
Hvem kan tro på det?
Og kan for så vidt forstå det.
Ja, og det...
Altså, en mann dør på et kors, halvnaken, eller gjerne naken. Er det verdens beste nyheter til verden?
Ja, man kan jo absolutt... altså, det er jo en trosdimensjon i dette her som gjør også... altså, for det er jo ikke nødvendigvis veldig forlokkende med en som dør på et kors. Eller det gir nødvendigvis ikke veldig mening heller. Det er ikke sånn hver gang noen dør, så tenker du, oi, dette her var sikkert... noen fantastiske greier, alle er sånn.
Men hovedgrunnen til dette, tror jeg, er at i evangeliet så blir vi utfordret noe heftig. For at evangeliet sier det rett frem, du er ikke god nok på egen hånd, og du har ikke evig liv i deg. Boom! Snakk om å slippe et motkulturell bombe rett i fjeset. Og dette er jo ikke noe nytt da. Men dette var gjerne for mennesker rett etter Jesu virke også. Så dette, jeg tror evangeliet utfordrer oss i den forstand at han sier, på grunn av loven blant annet, du er ikke god nok. Og du har ikke håp på evig liv i deg selv. Og det er jo ingen mennesker som liksom, og jeg vet hvertfall for min del, altså nå liker jeg på en måte å få tilbakemeldinger, men hvertfall når det er liksom brutalt, og uten liksom, det er bare sånn, du er ikke god nok. Det er jo helt forferdelig. Det er jo grusomt. Og da vil jeg heller holde meg for ørene og tenke at det ikke er virkelig. Og Paulus sier det her i 1. Korinterne 1:18-21, så sier han, for at ord om korset er jo dårskap for de som går fortapt. Men for oss som blir frelst er det Guds kraft. For det er skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor er den vise? Hvor er den skriftlærende? Hvor er den forsker i denne tidsalder? Har ikke Gud gjort denne verdens visdom til dårskap? For siden det var Guds visdom, og holde fast nå, at verden ikke skulle kjenne Gud ved sin egen visdom, altså Jesus døde på korset, det er litt rart, det går ikke helt opp i menneskelig visdom, så var det også Guds rådslutning å frelse de som tror ved forkynnelsens dårskap. Og jeg liker noe ved det der, at evangeliet er så genialt på et vis, at du må komme til enden av deg selv og si at, vet du hva, jeg legger bort min egen visdom. Ikke at du kobler av hjernen din, men akkurat som jeg anerkjenner at jeg forstår ikke disse tingene her, og jeg velger å, som et barn å ha tillit til det du sier, er sant? Mm.
Ja, det er jo fantastisk. Det gir jo mulighet til at alle kan ta imot det.
Ja.
Selv om du nødvendigvis ikke trenger å være professor i et eller annet,
mm.
og være super, super smart og forstå alt mulig. Men, yes, så hvordan fordel i livet som kommer av at Jesus døde på korset? Jo, sånn som det ble sagt i filmen, erkjenn din tilkortkommenhet.
Den er tøff.
Den er tøff,
ja.
Men veldig nødvendig.
Mm.
Og erkjenn Jesus sin tilstrekkelighet.
Mm.
At du ikke, ja, at du ikke klarer å leve det livet, men at han levde det og at dere kan bytte.
Mm. Åh, det er nydelig. Du, tusen takk for spørsmålet. Hvis vi skal oppsummere og veilede litt, helt enkelt, korset oppfyller profetier om Jesus, det er trosstyrken at han døde på et kors. Lov og evangelium er en måte å lese Bibelen på, med Jesus i sentrum.
Dæmoner og djevel har tapt i møte med Jesus. Fantastisk. Og korset kan virke som tåpelig, men er veien til frelse, nemlig ydmykhet ved tro.
Mm.
Mm. Så tusen takk for innsendte spørsmål og for at du lyttet til oss. Takk for at du er med på denne reisen i Preach, der vi søker å finne svar som setter fri og ikke setter fast.
Oh yeah!
Tusen takk for at du lyttet inn på Preach-podcast nummer 2 denne morgen. Vi er takknemlige for alle de innsendte spørsmålene.
Fortsett med det!
Og vi håper at svarene kan være til hjelp for deg i ditt liv.
Og gjerne del den videre til en venn eller to hvis du synes det var meningsfullt og det ga deg noe. Og du finner mer om oss på sosiale medier og preach.no.
Vi snakkes!